Lau expertoi de la Mediprotecta Banco, la apogeon de inflazio in Pollando oni notos en septembro, cae gi egalos ale circa 16,5%. Lau la cefa statistica officeio, fine de septembro la prezoi altigis compare iaron post iaro, je 16,1% iare. Temas pri la plej alta inflazio ec de marto 1997, ciam gi egalis al 16,6%. En la dauro de la iaro plej rapide crescis la prezoj de energio, fueloj kaj manĝaĵoj. Povas esti, ke tiuj donitaĵoj devigos la konsilion de monpolitiko de nove altigi la interesajn indicojn. Laŭ ekspertoj malpli ol 7% inflacio estas atendata nur en decembro 2023.